Aleluja, aleluja, sveicam. Tiekamies ar konkurentiem, ja? Vai tie nav konkurenti, tie svecenieki? Ar pasēm?
Šampanieši jums nav tātad, jā.
Šampanieši
nav.
Viss jau ir beidzies.
Labi, tad jau vārā tik cauri šiem vārtiem, tikai zosu gājienām. Es atvērsim. Lūdzu, šeit vārti atversies šeit pa vidu. Zosu gājienām
var tik cauri. Nē.
Aiziet.
Varu aiziet.
Otru nodevēju.
Ja nē, tad tikai ar saldumiem.
Ar saldumiem. Mēs, nu tad ejam zosu gājienā.
Zosu gājienas vai nu saldumus pieņemam.
Paldies!
Mīļie klausītāji, šobrīd mēs esam ienākuši Čaunē ar Valmieras draudzes grupu un lai cik tas neparasti nebūtu, šeit ir izveidojusies tāda cilvēku ķēde, kas ir nāk no Alberta draudzes šī cilvēku ķēde.
Un, vakardien.
Jā, vakar mēs ar viņiem gājām kopā, šodien viņi mums liek šķēršas ceļā. Es varu vienkārši... Viss ir beidzies.
Mēs atpērkamies.
Viss ir beidzies laimīgi. Mēs esam radio arī ir atpirkusies ar vienu končiņu. Mēs bēgam tagad. Jā, tas bija tāds pavisam neparasts iestarpinājums, kuru mēs tikko piedzīvojām pie šķaunas autobusu pieturas. Mēs ar Valmēs draudzi dodamies tālāk un atkal mūs jau kāds mājas sveikas. Ziniet, jā, diena ir raiba un notikumi šeit ir dažādi un kas zina, ko nesīs nākamais ceļa līkums. Paliksim kopā.